Lai gan Eiropas Savienības valstu rīcībā ir pat ļoti daudz instrumentu, lai cīnītos pret krāpšanos ar pievienotās vērtības nodokli, jeb PVN pašu dalību valstu robežās, Eiropas valstu rezultāti cīnoties pret pārrobežu krāpšanos ar PVN ir visai vāji. Tā secinājusi Eiropas Savienības revīzijas palāta savā veiktajā pētījumā, kurā līdzās vēl četrām dalību valstīm pētīt arī situāciju Latvijā. Tiesa, kāpēc nesen notikušās Eiropas Savienības finanšu ministru sanāksmes atzina Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloems, cīņa pret krāpšanos ar nodokļiem ir viena no Nīderlandes Eiropas Savienības prezidentūras prioritātēm. Tāpēc ir pamats cerēt, ka jau drīzumā šajā jomā tiks sasniegts vērāņemams progress.
Our main priorities will be the strengthening of the banking union.
Mūsu galvenās prioritātes būs banku sistēmas stiprināšana un kapitāla tirgus savienības izveide. Kā trešo prioritāti es gribētu minēt tā sauktā Eiropas semestra tālāko nostiprināšanu, bet kā ceturto prioritāti jāmin cīņas pret nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību ar nodokļiem pastiprināšanu. Balstoties uz rekomendācijām, ko ir iesniegusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas komisija ar konkrētiem priekšlikumiem šajā jomā plāno nākt klajā jau šī gada pirmajā pusē.
Arī Eiropas komisijas pārstāve Vanesa Mokka uzsvēra, ka Eiropas revīzijas palātas ziņojums ir nācis komisijai ļoti izdevīgā laikā, jo jau tuvākajā laikā tā plāno nākt klajā ar savu rīcības plānu PVN krāpniecības apkarošanai.
So the commission actually welcomes today's report by the court.
Eiropas komisija atzinīgi vērtē Eiropas revīzijas palātas sagatavoto ziņojumu, un mums šis ziņojums nāk ļoti piemērotā mirklī, jo jau 16. martā mēs plānojam nākt klajā ar saviem ierosinājumiem par cīņu pret krāpšanos ar pievienotās vērtības nodokli. Daudzi no ieteikumiem revīzijas palātas ziņojumā saskan ar mūsu plānotajiem pasākumiem, savukārt par ieteikumiem jau konkrētām dalībvalstīm pagaidām nevaram komentēt, tomēr mēs tos plānojam apspriest ar pašām valstīm. Tāpat arī ir iecerēts diskutēt par mūsu rīcības plānu ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp arī Eiropas parlamentu un dalībvalstu institūcijām.
Pēc revīzijas palātas teiktā viena no galvenajām problēmām, kas kavē cīņu pret krāpniekiem Eiropas Savienības līmenī, ir nepietiekami aktīva apmaiņa ar datiem, neapmierinoša sadarbība un neskaidra pienākuma sadala starp dažādu valstu institūcijām. Tā secinājusi palāta. Viens no kritiskāk vērtējumiem faktiem ir piemēram fakts, ka Eiropas noziedzības apkarošanas institūcijas Europol un Olaf nevar piekļūt dalību valstu nodokļu sistēmu datubāzēm. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.